πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Ξέρετε ποιο είναι το κακό με το έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο, Όταν έχει γύρω πολύ μαυρίλα, φαίνεται, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Όταν κάνεις άσπρο μαύρο θα είναι, έχουμε συνηθίσει. Όταν είναι έγχρωμο όμως, το μαύρο χτυπάει πολύ. Και ο Φεβρουάριος ξεπέρασε τα μισά του σήμερα Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου του 2025. Με το που τέλειωσε το δελτίο ειδήσεων και ξεκίνησε το απολύτως σχετικό. Α, ηρίστο εμπαρόδο. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Με το που ξεκίνησε το απολύτως σχετικό, ο ήλιος λέει: πάω τώρα στο άλλο ημισφαίριο να κάνω δουλειά. Αλλά στο ραδιοφωνάκι του πρώτο πρόγραμμα παίζει έτσι. Έτσι θα αρχίσουν να περπατάνε οι μπότες, λέει, γύρω γύρω από σένα. Καλύτερα μας περικυκλώνουν οι μπότες από ότι κάποια στοιχεία της επικαιρότητας. Πάντως μια τέτοια μέρα, 17 Φεβρουαρίου του 1966, η Νάνση Σινάτρα βρέθηκε στο νούμερο 1 των βρετανικών singles chart με αυτό το τραγούδι του Lee Hazelwood. Και μάλιστα στον πόλεμο του Βιετνάμ το τραγουδούσαν πολύ συχνά οι στρατιώτες την ώρα που έκαναν πορεία. Και έτσι μετά ο Stanley Kubrick, όταν έκανε το Full Metal Jacket, το έβαλε στο soundtrack της ταινίας. Οι μπότες είναι έτοιμες και εμείς είμαστε έτοιμοι όμως για να φέρουμε στα ραδιοφωνά σας την επικαιρότητα, κάποιες εκδοχές που προλαβαίνουμε στη σύνθεση που κάνουμε στη δική μας ώρα και φυσικά και μια ψυχαγωγία έτσι για να γλυκαίνει τα πράγματα. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάντζελα Μεταλινού, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία, η διευθύντριά μας Μαρία Σφυρόερα στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Στο μικρόφωνο Παπασταματίου αλλά στο ραδιόφωνο ο περίφημος Θελόνιους Μόνκ, αυτός ο εξαιρετικός Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης της τζαζ, στο μεγαλύτερο μέρος αυτοδίδακτος. Είχε γεννηθεί έναν Οκτώβριο του 1917, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1982. Το Blue Monk είναι πραγματικά από τα θέματα, από τα κομμάτια του, από τα ορχιστρικά που ξεχωρίζουν. Ακόμα και για αυτούς ή αυτές που δεν είναι εραστές της τζαζ. Πάντως πήγε και στο Juilliard, στο περίφημο 2 της Νέας Υόρκης, παρακολούθησε μαθήματα αρμονίας, ενορχίστρωση, αλλά ακολούθησε τους δικούς του συνθετικούς και αρμονικούς δρόμους. Είναι εντυπωσιακό ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από μια ψυχική νόσο την οποία οι γιατροί δεν μπόρεσαν ποτέ να προσδιορίσουν. Αλλά γίνεται κάποιος κορυφαίος καλλιτέχνης άμα είναι και τελείως καλά ισορροπημένος ή ισορροπημένη? Όχι. γιατί κάνει κάτι άλλο, δεν έχει ανάγκη να εκφραστεί με την τέχνη. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται στην εφαρμογή. Να την ενεργοποιήσω και εδώ, γιατί έχουμε και πληθώρα από applications. Μάλιστα, αν είστε στο Facebook ή θα μπείτε ή απλώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, μας βρίσκεται και εδώ. Τώρα η επικαιρότητα που σας έλεγα με τα μαύρα τα χρώματα. Πριν μπούμε στα πολύ δύσκολα, πέρασε και ο Βαλεντίνος και ζητώ συγγνώμη, Παρασκευή δεν ήτανε του Αγίου Βαλεντίνου, που δεν ήταν εδώ το απολύτως σχετικό, να σας συνδράμει με ιδέες, προτροπές, δώρα κτλ. Θα κρατήσω όμως και θα σας μεταφέρω μια συγκινητική στιγμή από αυτή την ημέρα που πραγματικά, πώς το λέμε που είναι της μόδας, με συγκλώνησε. Διάβασα για γνωστή influencer η οποία άλλαξε, λέει, το χρώμα των μαλλιών της και έγινε αγνώριστη και έθεσε το βαθύ ερωτικό υπαρξιακό ερώτημα. Άραγε τώρα, αφού ανέβασε τη φωτογραφία της όμως, περίπου ημίγυμνη. Τώρα όμως, λέει, θα με γνωρίσει ο Βαλεντίνος μου. Παραλίγο να ζήσω στα όρια της κατάθλιψης την Παρασκευή, αλλά το ξεπέρασα, πήγα, πήρα ένα ωραίο μπαλονάκι, καρδούλα, κάτι σοκολατάκια κτλ. Και το ξεπέρασα. Προειδοποίηση δημοσιογραφική από το απολύτως σχετικό. Από απόψε το βράδυ και κυρίως τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί πάρα πολύ, θα ακούσετε σενάρια επί σενάριων για αυτή την εξέλιξη τραγική από ό,τι φαίνεται που είχε η αναζήτηση του Βασίλη Καλογύρου, του 39χρονου, του γιου της Αγγελέως της Λάρισας που είχε ασχοληθεί με τα Τέμπη και ο οποίος είχε εξαφανιστεί. Βρέθηκε μία σωρός σε δύσβατη περιοχή της Περαχώρας Τυρνάβου. Έχουν περάσει 47 ημέρες από τη μέρα που εξαφανίστηκε. Επειδή είναι σε προχωρημένη σύψη και από ό,τι φαίνεται και ζώα, σκυλιά ή οτιδήποτε έχουν αφήσει τα ίχνη τους στη σωρό, είναι πολύ δύσκολη η αναγνώριση. Αυτό όμως που ξέρουμε ως πληροφορία είναι ότι οι οικοί του που είδαν τα ρούχα που φορούσε η σωρός, τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, αναγνώρισαν τα ρούχα του 39χρονου Βασίλη Καλογύρου. Μένει βέβαια να γίνει έλεγχος με DNA, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά εγώ νομίζω ότι απόψε κιόλας, πρώτα στο Facebook, μετά παντού, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, η παραγωγή σενάριων θα χτυπήσει κόκκινο. Απειλή από αυτούς που είχαν στο τρένο ό,τι είχαν και μη μας ανακαλύψετε γιατί κινδυνεύετε. Ένας τύπος αυτοδικίας από κάποιον, κάποια που θεώρησε ότι η μητέρα του μπορεί να είναι υπεύθυνη. Τελείως τυχαίο γεγονός. Μια προσωπική του περιπέτεια. Ένα τυχαίο γεγονός που συνέβη εκεί, αλλά σε αυτό το χρόνο, σε αυτή τη σύμπτωση. Πάντως όλα θα συζητηθούν, όλοι και όλες θα πούν και θα πούμε. Να δούμε πού θα οδηγήσουν οι έρευνες των αρχών. Α, εδώ οι συνάδελφοι ήδη έχουν ετοιμάσει ποια προγράμματα θα παρακολουθήσουν αύριο για τέτοια θέματα. Τραβάνε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Να στείλουμε και εμείς όπως και άλλοι τις πολύ θερμές μας ευχές στην Κεφαλονιά, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του νησιού, περισσότερο στα Περατάτα, γιατί αυτή η κακοκαιρία που φαίνεται ότι από αύριο θα εμφανιστεί ξανά με πτώσεις θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις, βροχές και τα λοιπά, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα την Κεφαλονιά. Δηλαδή είναι περιοχές που για να κάνεις διαδρομή πρέπει να πας με σκάφος για να φτάσεις μέχρι το σπίτι. Αφήστε που το οδικό δίκτυο που ούτως ή άλλως ήθελε ένα σουλούπομα, γιατί έχει, γίνονται κατολιστείς και τα λοιπά σε ένα μεγάλο μέρος της Κεφαλονιάς, είναι σε άθλια κατάσταση. Μια τέτοια μέρα το 1957 γεννήθηκε η Λωρίνα Ιζαμπέλα Ειρήν Μακένιτ. Μια προσωπικότητα της τέχνης, της μουσικής συγκεκριμένα, τόσο πολυσύνθετη και τόσο αισθαντική. Τραγουδίστρια με το χάρισμα της φωνής. Δεν το είχες ακούσει αυτό, Βασίλειο, ο ηχολήπτης μας? Το All Souls Night είναι αυτό, υπέροχο. Και όταν μιλάς για ψυχές, η φωνή της Μακένιτ. Αλλά δεν είναι μόνο υπέροχη τραγουδίστρια με το χάρισμα της φωνής, συνθέτρια, παίζει υπέροχη άρπα, παίζει εξαιρετικό ακορντεόν, παίζει πάρα πολύ καλό πιάνο, γράφει, ηχογραφεί και παντρεύει μουσικές από όλο τον κόσμο. Με αυτό το ιδιαίτερο άρωμα. Έχει γενέθλια σήμερα. Και πως ο τίτλος του τραγουδιού, Βασίλη, το All Souls Night, έχει συνάφεια και με τον καλεσμένο μας. Κοίταξε να δεις πως δεν είναι, από αυτό δεν είναι σύμπτωση. Τα διαλέγουμε, να ξέρετε. Διάβασα κάπου ότι με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Υγείας, του κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλου, που είναι ψυχίατρος, έχουν αποσταλεί και κλιμάκια για ψυχολογική υποστήριξη στη Σαντορίνη. Αυτή η είδηση και η πληροφορία έχει κάτι πολύ καλό, αλλά έχει και μία, μου προκάλεσε και μια εσωτερική ένσταση. Και πρώτα απ' όλα μου είπε ένας γνωστός, μου λέει τώρα εκεί αν γίνει κάτι τους ψυχολόγους χρειαζόμαστε. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουν γίνει μελέτες, δεν έχουν βέβαια ακόμη πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα, θα χρειαστούν κι άλλες, ότι σε περιοχές που κουνιέται η γη δημιουργείται μία όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική αίσθηση ναυτίας στους ανθρώπους. Είναι σαν να είσαι ένα βαπόρι τώρα για κάτι μήνες, αν δεν είσαι ναυτικός. Θα ζητήσουμε από τον ίδιο τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο, να μας εξηγήσει τη χρεια της παρουσίας εκεί των ψυχολόγων και να του καταθέσουμε και την ένστασή μας. Κύριε Υπουργέ, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Γεια σας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα, η παρουσία μας εκεί αυτή την περίοδο είναι καθαρός προπαρασκευαστική.
Α.
Εμείς, ακριβώς. Εμείς πηγαίνουμε εκεί για να έχουμε μία εικόνα, χτύπα ξύλο αν συμβεί το απευθέω, τι θα αντιμετωπίσουμε. Και όταν λέω τι θα αντιμετωπίσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι σε πρώτη φάση αν συμβεί μία φυσική καταστροφή, η έννοια της υποστηρικής, της ψυχολογικής υποστηρίξεως εντάσσεται μέσα σε κάλυψη βασικοτέρων αναγκών. Και ποιες είναι αυτές οι βασικές ανάγκες? Πρώτον, όταν έχουμε το οξύ συμβάν, να υπάρχει άμεση πρόσβαση δική μας στις υπηρεσίες υγείας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε συνοδά φαινόμενα μεταξύ ανθρώπων που έχουν οξέα προβλήματα υγείας.
Μάλιστα.
Δεύτερον, να έχουμε πρόσβαση και να ξέρουμε πού είναι τα camps, που είναι δηλαδή οι συγκεντρώσεις των αστέγων που προκλήθηκε από τη φυσική καταστροφή, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε εκεί και εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι σε πρώτη φάση δεν συζητούμε αν κάποιος φοβήθηκε ή αν κάποιος τρόμαξε ή αν πώς αντιμετωπίζει το φόβο.
Μιλάμε για αισθήματα πένθους, για χτυπημένους, για οξείες καταστάσεις.
Ναι, μιλούμε για πρώτα απ' όλα την αντιμετώπιση, υπάρχει μια δεστρωμάτωση αναγκών. Για την αντιμετώπιση ανθρώπων οι οποίοι έχουν ήδη σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και οι οποίοι εκτρέπονται, δηλαδή επιδεινώνουν την κατάσταση.
Ο φόβος, η ανησυχία είναι φαινόμενο, ναι, οξύνει τα φαινόμενα.
Θέλω να δούμε κατά πόσον οι άνθρωποι αυτοί εδώ, οι οποίοι έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, γνωστά χρόνια, έχουν άμεση πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή, η οποία τους κρατά σε καλή κατάσταση.
Μάλιστα.
Το τρίτο και μεγάλο θέμα, ίσως από τα μεγαλύτερα που αντιμετωπίζουμε στις φυσικές καταστροφές, είναι η πρόσβαση στους χρονίους πάσχοντας, κυρίως σε χρονίους πάσχοντας και προσταματήριοι, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν.
Μάλιστα.
Όπως παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας εν ώψη ψυχικής υγείας και φυσικά οι ανάπηροι, ψυχικώς ανάπηροι και οι γένοντες, οι ανήμποροι γένοντες. Η προσπάθεια να έχουμε επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους σε πρώιμο στάδιο, τώρα δηλαδή...
Άρα έχετε, εσείς χαρτογραφείτε υπό την ευρεία έννοια το περιβάλλον και τα πρόσωπα.
Χαρτογραφούμε το περιβάλλον και τις... προσβάζουμε τις αναγκαίες υπηρεσίες.
Εν τω μεταξύ όμως, γιατί θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα έχουν κάποια ζητήματα, είναι μια κατάσταση εδώ εμείς και κάπως το βράδυ δεν κοιμόμαστε καλά. Θα παρέχετε εν τω μεταξύ και κάποια υποστηρικτική...
Εντάξει, ούτως ή άλλως υπάρχουν, ούτως ή άλλως υπάρχει μια γενική κάλυψη των αναγκών ψυχικής υγείας παντού, ακόμη και στα νησιά. Υπάρχουν κλιμάκια κινητά δικά μας από αστικές και δοσικές εταιρείες που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εμάς.
Μάλιστα.
Που καλύψουν αυτές τις περιοχές. Αυτή δηλαδή είναι μια steady state.
Ναι.
Εδώ τώρα εν προκειμένου.
Βέβαια, εγώ διαβάζω ότι είναι... τη Σαντορίνη στο νοσοκομείο δεν είναι βέβαια ψυχιατρικό ή ψυχολογικό.
Όχι, δεν έχει το νοσοκομείο.
Αλλά επειδή είστε υφυπουργός υγείας, έχει μεγάλα ζητήματα σε ειδικότητες που δεν άπτονται τη δική σας επιστημονική.
Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής.
Παρακαλώ.
Ότι δεν είναι δυνατόν σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας, ακόμη και στο πιο τέλειο, να βρίσκονται σε νησιά στα οποία δεν υπάρχει επαρκής πληθυσμός, δηλαδή ο πληθυσμός τους, ιδίως κατά τους κειμενούς μήνες, είναι τέτοιος που δεν μπορεί να υποστηριχθεί ή να υποστηρίξει μια ύπαρξη μιας μονάδος με όλες τις ειδικότητες.
Ναι.
Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο.
Ναι, αλλά έχει παιδιά, δηλαδή παιδίατρο δεν μπορεί να μην έχει. Θέλω να πω, αφήστε που βουλιάζει πολύ νωρίς από κόσμο με την καλή έννοια η Σαντορίνη.
Όταν υπάρχει κόσμος, ξέρετε ότι επικοινωνούνται και οι υπηρεσίες, ας πούμε, ιδιωτικής υγείας, οι οποίες καλύπτουν αυτόν τον κόσμο μέσω των τουριστικών γραφείων.
Ιδιωτικές.
Μέσω των τουριστικών γραφείων. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές οι ιατρικές υπηρεσίες καλύπτονται από το τουριστικό πακέτο.
Μάλιστα. Οπότε εσείς κάνετε τώρα...
Εμείς τώρα αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι, όπως σας είπα, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διασυνδετικότητός μας και άμεσης αλληλοενημερώσεως και συνεργειών με την πολιτική προστασία, με τις υπηρεσίες υγείας του νησιού
Μάλιστα.
ή των νησιών και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίοι μας παρέχουν και τις κυριότερες και σοβαρότερες των υπηρεσιών.
Να μην ψάχνουμε αν συμβεί κάτι που κανείς μας δεν θέλει να συμβεί. Μην ψάχνουμε εκείνη την ώρα, αν πάω από αυτό το δρόμο, αν οι άνθρωποι.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πού βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκες.
Ποιοι είναι και ποιες είναι οι ανάγκες. Αυτό είναι καλό. Να καταθέσω τώρα και την ένσταση που είπα ότι μου γεννήθηκε όταν άκουσα αυτό. Γιατί διαβάζω όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, έγινε σεισμός στη Σαντορίνη, λέω για το δικό μου επάγγελμα, τη δημοσιογραφία. Έγινε αυτό στη Σαντορίνη και υπάρχουν και άλλα νησιά από όσο ξέρω εκεί, υπάρχει Ίος, υπάρχει Αμοργός και διάβασα και προσφάτως μια επιστολή των κατοίκων της Ηρακλιάς. Η Ηρακλία είναι πάρα πολύ μικρό νησάκι, ένα μαγικό βέβαια τέτοιο, που δεν είχαν μισό παθολόγο. Αυτοί οι άνθρωποι εννοώ και ψυχικά δεν έχουν κάποιο πληθυσμό που έχει εκεί ανάγκες. Καταλαβαίνω ότι Σαντορίνη περισσότερος κόσμος, καταλαβαίνω ναυαρχίδα τουρισμού, αλλά είναι σαν να μην τους βλέπουμε τους άλλους.
Ναι, θα με θέσω να σας πω το εξής. Τα πάντα εξαρτώνται από το μέγεθος της εγκατάστασης. Από το μέγεθος της εγκατάστασης. Αντιλαμβάνεστε ότι πάντα υπάρχει ένα κρίσιμο μέγεθος πάνω από το οποίο θα υπάρξει γιατρός και πάνω ένα άλλο κρίσιμο μέγεθος πάνω από το οποίο θα υπάρξουν δύο γιατροί ή τρεις γιατροί. Δεν είναι δυνατόν σε καμία των περιπτώσεων και σε λέω δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Να εκεί που υπάρχει ένας σχηματισμός 10, 20, 30, 50 οικογενειών υπάρχει γιατρός.
Ναι.
Μονίμως.
Ούτε ένα.
Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να... Μα δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί.
Θέλουμε όμως αυτά τα νησιά να κατοικούνται, κύριε Υπουργέ.
Ναι, αντιλαμβάνεσαι όμως.
Υπάρχει ένα πολύ λεπτό ζήτημα στα
είναι
νησιά μας.
Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα νησί στο οποίο να κατοικεί μια οικογένεια και να υπάρχει γιατρός?
Μια οικογένεια, όχι. Αλλά άμα είναι 10 οικογένειες, πόσο δύσκολο είναι να έχουμε έναν. Δηλαδή
δύσκολο
αυτή.
Δεν είναι. Εντάξει. Το δύσκολο δεν είναι μόνο να υποστηρίξει οικονομικά μια τέτοια κατάσταση. Το ζήτημα είναι να βρεθεί άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να πάει εκεί.
Ναι. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Συνήθως είναι και θέμα κινήτρων, όχι μόνο όμως.
σας επαναλαμβάνω και να σας το λέω, επειδή έχω βαθιά γνώση λειτουργίας του συστήματος, ότι δεν είναι θέμα μόνο κινήτρων.
Ναι.
Είναι συνθήκες ζωής.
Ναι, είναι κάποιος ή κάποια που επιλέγει ότι θα ζήσει με το συγκεκριμένο τρόπο.
Μα ακριβώς όπως το λέτε. Τώρα, τώρα θα με επιτρέψετε να σας πω ότι πραγματικώς στοχέσατε στον πυρήνα του προβλήματος. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ο γιατρός για να πάει θα πρέπει να είναι συμβιβασμένος με ένα τέτοιο τρόπο ζωής.
Ναι, προφανώς. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αδύνατο. Γιατί θέλω να πω ότι αν γεννηθεί ένα παιδάκι στην Ηρακλιά, θα πρέπει ας πούμε οι γονείς του να πούνε ωραία, ως εδώ ήταν το νησί, άντε πάμε και εμείς στην Αθήνα ή πάμε σε ένα μεγαλύτερο.
Ετοιμαζόμουν να σας πω ότι η προσπάθεια που γίνεται στα μοντέρνα υγειονομικά συστήματα είναι της ταχείας μεταφοράς. Της γρήγορης ενημέρωσης και της ταχείας μεταφοράς.
Ναι, αυτό το γνωρίζω. Αλλά να σας πω την αλήθεια, πριν 10 μέρες ένας εκεί, και γιατί επιμένω στην Ηρακλία, γιατί ακριβώς είναι αυτό το ευάλωτο, το μικρό μέγεθος, έπαθε, μάλλον ήταν έμφραγμα. Η γιατρός που ήταν εκεί που πάει κάποιες μέρες είχε φύγει νωρίτερα γιατί τέλειωνε η θητεία της, να το πούμε έτσι. Θα πήγαινε την άλλη μέρα γιατρός, αυτός όμως το έπαθε το έμφραγμα εκείνη τη μέρα και δεν μπορούσε λόγω κακοκαιρίας να πάει πουθενά.
Να με επιτρέψετε να σας πω ότι πάρα πολλές νόσοι, αν όχι το σύνολο, πάρα πολλές νόσοι χρειάζονται πάρα πολύ νωρίς εξειδικευμένη αντιμετώπιση, την οποία δεν μπορεί να παράγει ένας γιατρός χωρίς σοβαρή.
Εγώ δεν είπα να κάνει μια κλινική το Υπουργείο και να έχει 50 ειδικότητες στην Ιρακλία.
Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είπατε για έμφραγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένας μόνος του γιατρός σε έναν εξελίξει έμφραγμα δεν είναι πολλές.
Καλά, θα μου δώσει ένα νητρόδες, ξέρω εγώ, κάνα σαλοσπίρτη, τέλος πάντων. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Υπουργέ. Αλλά απ' την άλλη, άμα πάει και ένας δικός σας άνθρωπος και περάσει, ενώ από αυτό το ωραίο συνεργείο που έχετε φτιάξει για τη Σαντορίνη, και περάσει και από την Ίω και περάσει και από την Αμοργό, ακόμη και ψυχολογικά, θα είναι σαν να λέει στους ανθρώπους αυτούς, υπάρχετε κι εσείς. Είναι καμιά φορά, ξέρετε και θέμα, εσείς το ξέρετε καλύτερα.
Όχι, επ' αυτού έχετε απολύτως δίκιο, και προφανώς υπάρχει επαφή και in vivo, δηλαδή διαζώσεις επαφή.
Μάλιστα.
Προφανώς.
Ωραία. Αυτό είναι καλό. Άρα
δεν
πηγαίνουν
λέμε μόνο στη Σαντορίνη, αν εννοούσατε αυτό. Εννοείται.
Ναι. Α, πολύ ωραία.
Εννοείται. Προφανώς δεν πάνε, γυρνάνε σε όλα τα νησιά τα οποία έχουν μία παρουσία.
Μάλιστα.
Έτσι, δεν θα πάνε εκεί που υπάρχουν 10 οικογένειες, αλλά εκεί υπάρχει ένα settlement, ένα οικισμό, θα πάνε οπωσδήποτε.
Μάλιστα. Με αυτή την ευχάριστη διαβεβαίωση να σε ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρτζόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιά.
Γεια σας. Λέγαμε νωρίτερα γιατί Λωρίν Μακένιτ, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ένα από τα πολύ διάσημα δικά της είναι το τάγκο του Εβόρα, αλλά υπάρχει και το τάγκο της Νεφέλης. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, δεν θα την ακούσουμε την Αλέξιου, με το ορχιστρικό θα πάμε στους τίτλους. Θα δούμε τις διαθέσεις του Φώτη Παπούλια, που θα σας ξεναγήσει την επικαιρότητα και θα αποφανθούμε.
Το χρύσο μπουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε η Νεφέλη, να ξεχωρίσει από όλους μες τα μπέλη. Ήρθανε δυο μικροί αγγέλη και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλη που στα νηρά τους
θέλει. Απολύτως σχετικό. Η συνέχεια.
Καλώς σας βρίσκουμε ξανά, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχει πει και ο Λένον και το συμπεριέλαβε στο προσωπικό του άλμπουμ Rock and Roll. Δεν έχουμε το χρόνο, αλλά μεγάλη περιπέτεια αυτό το άλμπουμ. Ήταν να κυκλοφορήσει ως Oldies Bad Moldies. Παραγωγός είχε αναλάβει ο περίφημος Phil Spector. Κάτι έπαιρνε ο Spector εκείνη την εποχή. Μπαίνει μια μέρα στο στούντιο, ντυμένος γιατρός, και αρχίζει και πυροβολεί το ταβάνι. Παθαίνουν τα αυτιά του Λένον. Μετά βουτάει τις πομπίνες με τις ηχογραφήσεις, φεύγει και τον ψάχνουν καιρό. Ενώ αυτός λείπει, αρχίζει και κυκλοφορεί αυτός ο δίσκος, ένα άλμπουμ με τίτλο Roots, John Lennon Sings the Great Rock and Roll Hits, και έχει κάτι ηχογραφήσεις τσάτρα πάτρα, πρόχειρες από εκεί, και το πουλάγαν μέσω τηλεπολίσεων. Πάει η εταιρεία, κάνει ασφαλιστικά μέτρα, σταματάει αυτή τη μαϊμού πώληση και κυκλοφορεί σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου του 1975 το άλμπουμ του John Lennon, Rock and Roll, το Stand By Me, όπως το τραγούδισε ο Lennon. Είναι αυτό που λέει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό που συμβαίνει στη δική μας οικογένεια είναι ότι τα μηνύματά σας έχουν συσσωρευτεί και προχωρώ. Η ζωή με μια δήλωση αγάπης, την οποία ανταποδίδουμε με όλη μας την καρδιά. Η Έλενα από Μοσχάτο. Υπάρχει, λέει, κάτι πονηρό που το κράτος έχει αφήσει στην επαρχία, να φύγουν οι Έλληνες. Πάντα, λέει, κατηγορούν το θύμα, του προσφέρουν πολλά χρήματα, σίγουρα θα πάει για τους γιατρούς, μιλάει, μάλλον μας γράφει, μας είπε η Έλενα. Γιώργος, καλησπέρα, επικροτεί την επικοινωνία μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, άρα τα εύσημα πάνε στην Ιωάννα Παπασταμάτη, δεν πάνε σε μένα. Ο Αλέξανδρος, που μας ακούει χρόνια και που έχει επαφή, μας ευχαριστεί. Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί χωρίς τη δική σας επαφή αυτό που κάνουμε δεν έχει κάποιο άλλο νόημα. Τι λέει ο Ιωάννης? Trump, go your own way. Κάτι με τους Fleetwood Mac που έχει εδώ, έχει μπλεχτεί λίγο τώρα. Don't meet us again, jamais. Δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει ακριβώς τι λέει το μήνυμα, αλλά το διάβασα. Έχω καημά, μου λέει ο Νικολόπουλος. Έχω ακροατές, του λέω, του Νικολόπουλου. Δεν το κάνω επίτηδες, πραγματικά. Λοιπόν, περίμενε. Η Ελένη. Διότι ως γνωστόν η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών χρειάζεται την... Άμα μου κάνεις... Πού να το ανοίξω τώρα την παραπομπή που μου κάνεις, Ελένη μου, από το Facebook. Γράψτε μου εκεί εν συντομία, μπας και προλάβω, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα, με υγεία, αγάπη και ελπίδα, ο Νίκος. Πάρα πολύ γλυκό. Και αυτό αφορά όλους. Καλή εβδομάδα, με υγεία, λέει ο Κώστας. Έχεις πάει βέβαια στρατό? Έχω πάει, αλλά το βέβαια μην το βάζεις. Μπορεί κάποιος να μην έχει πάει. Για ποιον κύριο τώρα? Άμα μου στέλνετε παραπομπές, μετά θα τα δω. Αλλά τώρα είναι τον αδυνάτον αδύνατον, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση. Υπέροχο μπουκέτο με κίτρινα τριαντάφυλλα μου έστειλε η Πέπη και γράφει από κάτω μόνο ΑΕΚ. Προσυπογράφω κι εγώ. Για τον Billy Joe Armstrong, τον Green Day, που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Όκλαντ το 1972, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Και ο Νίκος, μπράβο, λέει, που είπατε για την Ηρακλιά. Είμαι από Πάρο και άκουσα και εγώ την είδηση. Μάλιστα η Νάξος χρηματοδότησε τη μεταφορά ενός καρδιοπαθή. Ναι, μα είναι κάτω από την Νάξο, πάνω από την Ίω η Ηρακλιά. Ένας μαγικός τόπος, και οι άνθρωποι που επιμένουν και επιλέγουν να μείνουν εκεί επιτελούν και κάτι παραπάνω που αφορά όλους εμάς τους υπόλοιπους μένοντας στο νησί. Πολύ χαίρομαι, Νίκο, που συμφωνείς. Πάω στα γρήγορα στον... Η Μαρία το στείλε νωρίτερα, όχι, στην Γεωργία. Τα τουριστικά γραφεία. Δεν το κατάλαβα. Α, ναι, που κανονίζουν για ιδιωτική περίθαλψη των τουριστών, αυτό, ο Φρανκ. Να σας πληροφορήσω ότι για τις ιατρικές ανάγκες τις μη έκτακτες υπάρχουν οι κινητές μονάδες, δηλαδή μια ιατρική ομάδα στελεχωμένη από διάφορες ειδικότητες. Ναι, μας το είπε και ο Υπουργός αυτό, που επισκέπτεται σε τακτά διαστήματα τα διάφορα νησιά. Εκεί να εστιάσετε την κριτική μας. Εγώ έκανα τις ερωτήσεις για να ακούσετε εσείς τις απαντήσεις, παιδιά. Καλησπέρα, οι άνθρωποι των νησιών πληρώνουν φόρους. Ναι, αυτή η συνομιλία πρέπει να γίνει γνωστή στους κατοίκους των νησιών για να δούμε την αντίδρασή τους, μας γράφει η Κατερίνα. Δεν είναι, δημόσια είναι η συζήτηση. Συνέντευξη στο δημόσιο ραδιόφωνο. Τη βρίσκεται και στο ΕΡΤΕΚΟ, άρα δεν μένει τίποτα κρυφό. Και τι να περιμένουμε, λέει, να ξαναπεί ο υφυπουργός για τις ελλείψεις γιατρών στα νησιά. Θαυμάζω την αισιοδοξία σας. Ναι, το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ευχαριστώ πολύ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Αλλά μην το συνδέετε και η ερώτηση των συναδέλφων που ως κακό παράδειγμα από ό,τι καταλαβαίνω, να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η δημοσιογραφία που έχει λίγο ξεχαστεί. Δεν κάνεις εσύ την τοποθέτηση. Κάνεις την ερώτηση ώστε να δεσμευθεί ο συνομιλητής ή συνομιλήτρια με την απάντηση που δίνει. Μέχρι εκεί είναι εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε μετά ένα ρόπαλο ή να ρίχνουμε καπνογόνα. Το διευκρινίζω. Και είπα καπνογόνα γιατί ήταν απ' έξω εκεί μαζεμένοι οι δικοί μου στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Οπότε ο Δημήτρης Καϊμάς είναι ό,τι πρέπει. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε.
Ο Μασούρας έβαλε δύο ωραία γκολ στην ομάδα που έχει κάνει μεταγραφή. Και ήταν και το ένα, μάλιστα, ζήτησε και συγγνώμη από το συμπέκ του γιατί θα πήγαινε λίγη μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακό ο ντεμπούτο. Γιατί έφυγε ο Μασούρας.
Είναι από τις περιπτώσεις που κάθε μία ομάδα έχει ένα παίχτη που ενώ είναι παιχταράς, για διάφορους λόγους οι οπαδοί, όπως το Μάνταλο. Έτσι,
α, ο Μάνταλος. Ναι, τρίτη χρονιά καθαρίζει με τον Ατρόμητο στις καθυστερήσεις. Δύο φορές με πέναλτι.
Γι' αυτό ανέφερα.
Και ασίστ.
Έτσι δεν τον συμπαθούν.
Δεν το έχω καταλάβει πολύ. Ίσως επειδή τον συμπαθώ εγώ, το Μασούρα και το Μάνταλο.
Αλλά ο Μάνταλος δεν είναι ο αγαπητός της εξεδράς.
Μα γιατί. Έκατσε στα πέτρινα χρόνια και ο Κακομοίρης έφευγε χάλια. Όσο χάλια φεύγαμε κι εμείς. Δεν καταλαβαίνω, αλλά ναι, οι οπαδοί είναι οπαδοί.
Κάθε μία ομάδα έχει μια τέτοια περίπτωση που κάποια στιγμή αποχαιρετούν την ομάδα και
πάνε αλλού και βλέπουν τη λάθος.
Έχουν πάλι καλή απόδοση, γιατί και στην ομάδα τους είχαν καλή απόδοση.
Ναι, βέβαια.
Και θα λένε ότι είναι Ολυμπιακή, μα είναι μια απόδοση αυτός ο παιχταράς. Εσύ τον είχες και τον έβριζες.
Έτσι, μπράβο. Πες τα, Δημήτρη μου, πες τα, να μαθαίνουμε.
Λοιπόν,
τι έχουμε σήμερα.
Σήμερα είναι μια ήρεμη μέρα γιατί είχαμε ένα σούκου γεμάτο.
Ωραία.
Καταρχήν μέσω της ΕΡΤ είδαμε Final 8, Final 4 στο μπάσκετ.
Ο Παναθηναϊκός δεν το πήρε στο τέλος ή κάνω λάθος?
Μπράβο, ναι. Στους άντρες του ήταν ο Κυπελούκος ο Παναθηναϊκός. Ωραίο παιχνιδάκι. Ειδικότερα από το δεύτερο ημίχρονο και μετά η εξέλιξη ήταν... έβλεπες 5
ναι,
πόντους
είχε
μπροστά,
μάχη,
7
είχε
Ολυμπιακός,
μάχη, σωστό.
7 ο Παναθηναϊκός.
Τώρα που είπες 7, έριξε και μια 7 έριξε ο ΠΑΟΚ.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι,
είναι
γιατί
το
με πήγε, είναι ο αριθμός, ξέρεις αυτός.
Στη Σούπερ Λίγκα είναι το ρεκόρ του. Εδώ που τα λέμε, νομίζω, αν παρωτήσεις οι χίλιους ΠΑΟΚτζίδες, οι χίλιοι τέσσερις,
ναι.
Θα σου πούνε να κερδίσουμε 2-0. Και να κερδίσουμε και 2-0.
Εντάξει, ρε παιδί. Εντάξει. Έδειξε όμως η ομάδα ότι μπορεί και να ξεσπάσει.
Είναι και η Λαμία,
η Λαμία
την Λαμία, πλήρωση, ναι, δεν είναι
θα είναι και κάτω-κάτω, 9 βαθμούς. Είναι
σχεδόν επιβιβασμένη.
Τους μισούς από τον προηγούμενο.
Χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολα την κερδίσει, αλλά εδώ που τα λέμε, εντάξει, δεν είναι κάτι.
Ναι, αλλά κι άλλα. Είχαμε καλά στις Σέρες, το ψηλό σκορ και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα. Οι Σέρες έπαιζαν μισές, ήταν σερ. Οι ρες δεν πήγανε. Τι είναι ρες, είναι ο βασιλιάς. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το περίμενες, αλλά και το λεβαδιακό να ρίξει 4 στον Άρη, μη μου πεις ότι.
Με την καμία.
Θα
με
το βάζεις. Δε στοίχημα, άμα μου λέγανε παίξτε το αυτό, θα οικονομήσει. Θα λέγαμε μας δουλεύετε.
Την τέτοια ώρα λέγαμε για την καλύτερη εμφάνιση του Άρη ως τώρα στο πρωτάθλημα.
Ναι, μπράβο. Ο Ζουνίδης, ξέρεις
τι. Μια εβδομάδα έκανε τη χειρότερη εμφάνιση.
Πήρε μυστικά φάρμακα, πήρε για να επιβιώσει, για δεν τον βλέπω.
Έκανε τη χειρότερη εμφάνιση μετά ο Άρης.
Και το είπε ο Ζουνίδης. Άμα δεν διορθώνεται, αλλάζουν οι παίκτες, δεν είναι.
Ναι, αλλά είναι πλέον οι τρεις αγωνιστικές. Πάμε,
ναι,
τελειώνει.
Δεν θα μπει play-off όμως έτσι, ναι, Άρης, οπότε δεν θα έχει αγωνία.
Και οι ελπίδες είναι λίγες για να μπει στην τετράδα. Θα είναι 5 με 8 που εκεί νομίζω θα γίνουν και εκεί ωραία μάτια, γιατί είναι στη μέση η βαθμή, στα play off για την πέμπτη θέση, οπότε
play out, θα είναι play off, πώς θα λένε όλα αυτά.
Μεγάλη μάχη. Ναι, έχω τώρα μεγάλη.
Οπότε σήμερα δεν έχει κάτι εντυπωσιακό.
Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια.
Να σε φιλοξενήσω αύριο.
Όποτε θέλεις.
Α, όχι, είσαι εδώ στην αίσθησα. Α, μπράβο. Δεν μου λες στα αγγλικά πώς τη λένε την Τρίτη, γιατί έχουν μπαγιατέψει. Tuesday είναι η Τρίτη.
Ναι.
Άρα αύριο είναι Tuesday's gone, γιατί δεν έχουμε εκπομπή. Είναι ευκαιρία να το πούμε ακροατές και ακροάτριες.
Η Εσία
συμμετέχει στην απεργία.
Της
οπότε η Tuesday's gone, θα βάλουμε και Λίναρτ Σκίναρτ και θα ταιριάξει μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετώ για χαρά.
Αλλά μην νομίζετε ότι μόνο για να σας υπενθυμίσουμε την αυριανή απεργία της Τρίτης που ραδιοφωνικός θα φύγει, που δεν θα έχουμε. Θα είμαστε, να το ξέρετε όμως, θέλω να το πω αυτό, δεν είναι μέρα καθισιού. Πρώτα απ' όλα όσες δεν δουλέψουμε δεν πληρωνόμαστε για αυτή την ημέρα. Μην νομίζετε ότι είναι ωραία ευκαιρία καθόμαστε. Ξέρετε τι σημαίνει στο τέλος του μήνα να έχεις ένα ή δύο λιγότερα μεροκάματα. Και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες είμαστε προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή δεν είναι συνέβη κάτι και άντε τώρα εσύ να το μάθετε από το διαδίκτυο. Είμαστε εν πλήρη εγρηγόρση και αν γίνει κάτι πολύ σημαντικό, εμείς εδώ θα είμαστε με λίγα λόγια. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Και να προσθέσω ότι σαν σήμερα το 1950, εκεί στο Jacksonville της Φλόριντα, γεννιέται ο Ρίκι Μέντλοκ. Τους Blackfoot, αυτός ηφαγενής Ινδιάνος στην καταγωγή, να δεις, το είχα σημειώσει κιόλας, Σιού είναι η μία φυλή, Λακώτα Σιού, γιατί η Λακώτα ήταν μια πολύ ξεχωριστή φυλή, θα τα πούμε κάποια στιγμή, Λακώτα Σιού και Τσερόκι. Αυτός ο περίφημος λοιπόν Ρίκι Μέντλοκ ξεκίνησε με τους Blackfoot και μετά ήταν και μέλος των Λίναρτ Σκίναρτ. Μετά έκανε και άλλες δουλειές, δηλαδή πήγαινε σε άλλα συγκροτήματα από εδώ, από εκεί. Είχε χαθεί από τους Λίναρτ Σκίναρτ και κάποια στιγμή ο περίφημος Γκάρι Ρόσιγκτον, τον Λίναρτ Σκίναρτ, τον παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει: «Να σου πω ρε Ρίκη, θέλω να σου κάνω μια κρίσιμη ερώτηση». Λέει: «Πες μου Γκάρι, τι θέλεις». Του λέει: «Θυμάσαι να παίζεις, να δεις ποια τραγούδια. Το Freebird το θυμάμαι. Το Tuesday's Gone το θυμάμαι. Το Working for MCA το θυμάμαι». Δεν έρχεσαι, του λέει, γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι περιοδής, και έτσι εντάχθηκε ξανά. Το τηλεφώνημα το έχουν περιγράψει οι άνθρωποι που τους ήξεραν. Του πήρε τηλέφωνο και τον ρώτησε αν θυμάται να παίζει τα κομμάτια. Λες, δεν μπορούσα να πάρει μια παρτιτούρα να το ξαναπαίξει, αλλά έτσι είναι η Rockstar. Λοιπόν, οι Τρίτες φεύγουν σαν τον άνεμο, αλλά σήμερα είναι Δευτέρα. Τώρα δεν θα τα προλάβω τα μηνύματά σας, γιατί ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, παιδιά, έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάει από την Ευρώπη, φυσικά φτάνει και στη χώρα μας και αυτό θέλει μια σοβαρή συζήτηση. Και η συζήτηση αυτή τη αφορά αυτή την άτυπη σύνοδο που γίνεται πάλι στη Γαλλία. Σε αυτήν δεν είναι προσκεκλημένη η χώρα μας, είναι λέει με μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και η Δανία για την αφορά μας. Έχει να κάνει με αυτή την ανακοίνωση της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου να μιλήσει με τον κύριο Πούτιν και τα επιτελεία των δύο χωρών να βρουν μια λύση, λέει, για την Ουκρανία. Έχουν πετάξει την Ευρώπη απ' έξω και έχουν πετάξει και την ίδια την Ουκρανία. Διαμαρτυρίες του κυρίου Ζελένσκι. Δεν θα δεχτούμε, λέει, αυτό το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Άμα του κόψουν τα όπλα οι Αμερικανοί, Θα μου πεις εδώ τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 3 δις το κόστος για να κρατήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, που είναι και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να δικαιολογήσει ή όχι και τον τίτλο ενός βιβλίου του οποίου είχε την επιστημονική επιμέλεια, του ΤΟΝΤ, «Η Ήττα της Δύσης». Ο ίδιος το έχει επιμεληθεί και τώρα θα μας πει καλώς το επιμελήθηκε το βιβλίο ή όχι. Κύριε καθηγητά, κύριε Ντάλη, καλώς ήρθατε στο πρώτο και στο απολύτως σχετικό.
Σας ευχαριστώ και κύριε Σταματίου για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή σε όλα τα επίπεδα. Ο τίτλος του βιβλίου του Εμμάνουελ ΤΟΝΤ που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες προφανώς δικαιώνεται, γιατί όλο αυτό που βιώνουμε δεν είναι μόνο η δύσκολη κατάσταση της Ουκρανίας, αλλά και η ίδια η εκλογή του Τραμπ και του επιτελείου του και οι δηλώσεις Βανς σηματοδοτούν μια ήττα της Δύσης.
Μήπως ήθελε έναν υπότιτλο το βιβλίο, «Η ήττα της Δύσης» ερωτηματικό ή μήπως της Ευρώπης?
Μα η Ευρώπη είναι κομμάτι της Δύσης, είναι ο ευρωατλαντικός της πυλώνας, μάλλον ο ευρωπαϊκός πυλώνας της ευρωατλαντικής κοινότητας.
Σωστά.
Και επειδή σας άκουσα πριν ότι θα έρθει και ένα άλλο κόστος το οποίο θα κληθεί η Ευρώπη να καλύψει στην επόμενη φάση της διαχείρισης της μεταπολεμικής κατάστασης στην Ουκρανία, να θυμίσουμε πως η Ευρώπη σε αυτά τα 3 χρόνια δαπάνησε περίπου 135 δισεκατομμύρια σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Επομένως, γιατί τα έκανε όλα αυτά? Για να υποστεί σήμερα μια ταπείνωση από τον Τραμπ και τον Βανς? Προφανώς όχι. Επομένως, η Ευρώπη, αν αυτό το είδε ως μια επένδυση για τη δική της ασφάλεια, δεν θα έπρεπε να έχει εκνηδιαστεί σήμερα, ούτε να γκρινιάζει, ούτε να κλαψουρίζει. Η Ευρώπη έπρεπε να ήταν έτοιμη. Δεν είμαι βέβαιος ότι η Ευρώπη ευνηδιάστηκε τόσο όσο εμφανίζεται οι αναλύσεις να το περιγράφουν. Νομίζω ότι ακούγοντας και την Φοντερ Λάιεν να λέει πως αυτή η συνάντηση σήμερα, που δεν είναι μια συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Παρίσι είναι μια πρωτοβουλία του Μακρόν, που ηγείται με μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη.
Ο οποίος τηλεφωνήθηκε, λέει, με τον κύριο Τραμπ πριν.
Έχει πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ, γιατί συνεργάστηκαν και στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης του Τραμπ στις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε και τη συμμετοχή της Βρετανίας σε αυτή την ομάδα κρατών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο άλλος μεγάλος στρατιωτικός πυλώνας της Ευρωατλαντικής συμμαχίας μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Είναι και μια ευκαιρία για τη Βρετανία να ξαναβρει το βηματισμό της και να συζητήσει ένα σενάριο μιας μορφής επιστροφής και σύνδεσης με την αμυντική Ευρώπη, με την Ευρώπη της άμυνας και της ασφάλειας. Επομένως, υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα νέα στοιχεία. Η συμμετοχή της Δανίας, στην οποία αναφερθήκατε, έχει ενδιαφέρον, γιατί η Δανία σήμερα εκπροσωπεί τόσο τις σκανδιναβικές όσο και τις βαλτικές χώρες σε αυτή την
κρίση. Έχει απόλυτη γεωγραφική συνάφεια, για
ακριβώς,
να
επειδή είναι η πιο εμπλεκόμενη και εκείνη η οποία ένιωσε, αν και νατοϊκή χώρα και πιστή σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νατοϊκή Συμμαχία, ένιωσε μια μορφή ιδιαίτερης, έτσι, ιδιόμορφης απειλής από τον πρόεδρο Τραμπ, και προφανώς αυτό, ξέρετε, ακυρώνει την ίδια την Ευρωατλαντική Συμμαχία ως ένα πλαίσιο συλλογικής ασφάλειας και σταθερότητας.
Εμάς γιατί δεν μας φώναξε ο κύριος Μακρόν, θα μου πεις, να ξέρετε, μια εκτίμηση θέλω.
Εγώ θα έλεγα καλύτερα που δεν μας φώναξε, γιατί να μην πάμε τόσο νότια, το πρόβλημα είναι αρκετά βόρειο, κατά την άποψή μου. Εμείς θα επανέλθουμε στην μεταπολεμική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν μπορεί
ασφάλειας
να μην είμαστε στο σχέδιο. Απλώς αναρωτιόταν ένας συνάδελφος, σχέδιο, λέει, αυτά που έχουμε στείλει, γιατί έχουμε στείλει και διάφορα στην Ουκρανία. Έχουμε ποικιλοτρόπως βοηθήσει και εμπλακεί. Ναι. Αυτά ήταν με συνεννόηση με τους Αμερικανούς, άρα τώρα δεν χρειάζεται άλλα.
Όχι, το δικό μας.
Δηλαδή, μήπως βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Με ποιον είμαστε?
Προφανώς είμαστε με την Ευρώπη
αντικειμενικά
της περισσότερης συνοχής και της ευρωπαϊκής άμυνας και της ασφάλειας και των προσπαθειών που θα γίνουν σε αυτό το επίπεδο να οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση, από την οποία η Ελλάδα δεν πρέπει να απουσιάζει, γιατί η Ελλάδα είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη της Μεσογείου. Επομένως, ως τέτοια πρέπει να εμφανιστεί και μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα έχει ένα άλλο δυνατό χαρτί που ακούει στο όνομα Αλεξανδρούπολη, όπου η διαχείριση της επόμενης μέρας θα μοιάζει με τη διαχείριση και της τωρινής περίοδου που η Αλεξανδρούπολη
διαδραματίζει
πολύ σημαντικό ρόλο, βεβαίως, όχι μόνο σε ενεργειακό επίπεδο. Το ενεργειακό είναι αυτό που διαφημίζεται. Αυτό που δεν διαφημίζεται και καλά κάνουν είναι ότι στο στρατιωτικό και στρατηγικό επίπεδο γίνονται πολύ σημαντικές ασκήσεις στην περιοχή και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η ευρύτερη περιοχή και ο κόμβος αυτός χρησιμοποιείται.
Κλειδί.
Ακριβώς.
Ο κύριος Ζελένσκι μπορεί να μην αποδεχθεί. Θα δούμε βέβαια, αύριο δεν είναι το ραντεβού στη Σαουδική Αραβία. Ο κύριος Ζελένσκι πάει να δει τον κύριο Ερντογάν. Αν πάρθουν κάποιες αποφάσεις ερήμην, φαντάζομαι και των Ευρωπαίων, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε εμείς, και ερήμην και της Ουκρανίας, μπορεί η Ουκρανία να απορρίψει κάποια συμφωνία?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρξει μία συμφωνία, δεν μπορεί να υπάρξει ένας έντιμος συμβιβασμός ανάμεσα στον επιτιθέμενο και στη χώρα που δέχτηκε την εισβολή, που να μην της διασφαλίζει την επόμενη μέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλά πράγματα τα οποία ξεπερνούν κάθε όριο, χάρη σε εδάφη τα οποία έχουν πάρει με το πόλεμο και με τα όπλα οι Ρώσοι, το οποίο βεβαίως δεν πρέπει στην Ελλάδα να το βλέπουμε με καθόλου καλό μάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε παγιώνει ένα πάρα πολύ άσχημο προηγούμενο για Ελλάδα και Κύπρο. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα πράγματα. Να ακυρώνεται αυτό που γνωρίσαμε σήμερα ως μια δύση κοινότητα αξιών, δημοκρατία, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά. Όλα αυτά πάνε περίπατο μέσα σε μία μέρα και με μία δήλωση του Βάνς στο Μόναχο. Δημιουργούν ένα νέο κλίμα το οποίο είναι, ξέρετε, ουσιαστικά η απουσία κανόνων δεν πρέπει να γίνει το πρότυπο για μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν πρέπει να στηρίζει αυτή τη λογική, πόσο μάλλον χώρες όπως η δική μας, γιατί κύριε Παπασταματίου, η Ελλάδα δεν είναι η Πορτογαλία. Δεν έχουμε τον Ατλαντικό και τα ψάρια του Ατλαντικού. Είμαστε μια πιο ευαίσθητη περιοχή όπου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καθιερωμένοι κανόνες, οι συνεργασίες και οι αμοιβαία
ισορροπίες
συμμαχίας.
Και η ποικιλότητα της εξωτερικής μας πολιτικής ήταν κάποτε. Είχαμε κάποιους που το έκαναν μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό.
Να το ξαναδούμε. Εμείς δεν πρέπει να απομονωθούμε με οποιοδήποτε τρόπο.
Αλλά ούτε να είμαστε και δεδομένοι. Νομίζω ότι αυτό πάλι βάρος μας είναι.
Να μην είμαστε μέρος του προβλήματος, να είμαστε μέρος μιας λύσης. Επομένως, αυτή την πρώτη φάση της διαχείρισης του ζητήματος, το οποίο έρχεται να απαντήσει, η συνάντηση των Παρισίων έρχεται να απαντήσει, έχω την αίσθηση, στις ερωτήσεις που έστειλαν οι Αμερικανοί, όπως λέει και το Reuters, που ουσιαστικά περιγράφουν ένα σενάριο ανάληψης ευθύνης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων σε όλη την περιοχή, που ουσιαστικά φωτογραφίζει μια αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, βγάζει από πάνω του ο Τραμπ κάθε σενάριο συνέχισης της συμμετοχής στον πόλεμο. Θέλει να τον τελειώσει όπως είχε δηλώσει. Δεν τον τελείωσε σε 24 ώρες. Τον τελειώνει όμως με πολύ γρήγορο και βιαστικό τρόπο, που εδώ κρύβονται παγίδες. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε σύνεση και ψυχραιμία, γιατί μπορεί τα χειρότερα να είναι μπροστά μας.
Να είναι μπροστά, για να το λέτε εσείς δεν είναι καλό αυτό. Αλλά να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτή η σημερινή σύνοδο. Πού θα πάνε αύριο οι συνομιλίες, που είναι αμερικανικό και ρωσικό επιτελείο, είναι στην ουσία, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Στη Σαουδική Αραβία. Και οπότε θα σας ξαναχρειαστούμε. Έχετε το υπόψη, κύριε καθηγητά. Δεν αντιγλιτώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Με ξυλίνα σπαθιά. Λοιπόν, η κακιά συνήθεια που λέγεται απολύτως σχετικό τελείωσε. Αύριο έχουμε απεργία, δεν θα είμαστε εδώ. Αλλά τις άλλες κακές συνήθειες με την ευχή μας.
Μα ό,τι μας στένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Τον
Βασίλη, Άλεξ, Γιώργο, Λένα, που δεν προλαβάνω να διαβάσω τα τηλεφωνήματά σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Όλη μου η ζωή συνενοχή. Ευχαριστούμε για τη συμπόρευση και τη ραδιοφωνική συνενοχή για αυτή τη διαδρομή. Μετά το δελτίο μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Ωραία απογεύματα εύχομαι μέχρι την Τετάρτη. Και πώς γουστάρω κάτι απογεύματα, με καφέ και τσιγάρο.
Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ στα λάθη μου φτηνά να τη γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ό,τι αγαπώ, και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω. Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά για αλήθειες. Πως είναι αργά για αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή, και πως γουστάρω πιο μεγάλα ψέματα, τα πιο ατόα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή, και πως γουστάρω κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο. Όλη μου η ζωή συνενοχή.